Campus FM jippreżenta Ir-Requiem ta' Bejjer. Ir-rumanz ċelebri ta' Francis Bejjer, Requiem for a Malta Fascist, maqlub għal-Malti mill-professur Charles Briffa. Requiem għal sejbi fasċista. Arju produzzjoni ta' Anton Farrugia.
Insermekom. Għakom miej Anton Farrugia għal programm ieħor f'din is-sensiela Requiem ta' Bejjer. Dan fil-fatt huwa l-aħħar programm ta' din l-iskeda, għalkemm aħna ser inkomplu nwassulkom il-kumplament ta' dan ir-rumanz ta' Francis Bejjer fl-iskeda li jmiss. Intant, inkomplu bl-istorja tagħna, ir-rakkont li bħalissa qiegħed joħodna fi żmien it-tieni gwerra dinjija fuq il-Gżejjer Maltin. L-ewwel miliet tal-gwerra tagħna. Il-miliet tal-1940. Fis-sema reġa' kien hemm Italjani biss. Ebda ħiel tal-Ġermaniżi? Kważi kien hemm atmosfera ferrieħa fostna. Għalġiba waħda biss żdiet ir-razzjon bħal dak taz-zokkor tal-ħalib. Kien maħsub illi l-ħaġa tgħin il-moral ta' kulħadd. Għalina ir-reġija aeronautika kienet saret kemmxejn taż-żufjett, għalkemm mhux b'sens ta' stmerrija żejda. Meta kont inżur lil Paul, ġieli kont infissirlu kemm ma kinux maqtuha għall-ġliet xi wħud mill-bdoti faxxisti Italjani. Dan il-miliet erġajt battlu s-suġġett. U il-biċċa fema hekk. Mussolini missu kien aħrax mal-militar tiegħu bħalma u ma tiegħu Hitler. Ħaħsib li kulħadd kien faxxist veru u dedikat. Buċċu kollum qarra żiet jgħid. Kantanti tal-opra u furnara tal-polenta dawk li qegħdin jibatu. U r-riġmenti faqa fid-deżert hux fejn l-aktar għandu bżonnhom m'għandniex xi ngħidu. Qatlu jien b'kemm flaħt sarkażmu. Mela, mela fejn? Wieġeb Paul bis-serjetà. Bil-ħaq, komplejt jiena. Talbuni nispjuna għall-awtoritajiet. Ma nafx x'effett fuq irid tatwettaq din l-aħbar. Mal-maħt l-ebda ħiel. Kont se nerġa' lis-sena, imma hu għatali kliemi. U jviva smajtek. Nirraħ tibda ħalli veru ġibu mottu. Hemm ħwejjeġ oħrajn aktar importanti fuq xi nħabber rasi jien. Qed jgħidu li se jiddeportawna bħall-oħrajn. Ta' min jgħidilha lill-ommi? Mill-jidher dan il-bini jridu ħat-trupp Ingliżi fi triqithom lejn id-deżert. Warbela hej, x'raison d'être diplomatika dik, eh? Aziz Paul, il-ħabib faxxista tiegħi. Int dejjem minn fuq. L-arloġġ kien qisu waqa' fidux. Kont inħoss Ghost Trump kull meta kont niddeskrivilu b'rabja u b'sarkażmu, in-nuqqas ta' ħila lill-faxxisti Taljani kienu juru fis-sema u fil-baħar. Kont naf fil-qiegħ ta' qalbi li dan kliemi ma kien xejn għajr purtiera difensiva sabiex nostor minn moħħi id-dera kera tal-firda. X'aktarx, tidwira ironika għall-emil tiegħi ta' dik l-għodwa donnu żminilu meta għamilt telefonata fil-kurtur tal-isptar. Qomt bil-wieqfa u qafaslu idu, jisni minn ixjen. Tħabbilx rasek wisq, etlu, u dabbar rasek sewwa f'ġaħalla meta jiġu sħabek. Daħak, daħak mux ftit u tafali zewċ avejiet esagerati ferriħa. Fuck Benito, bżatlu bl-Inglis. Dik il-ħabta kont għadni ma nafx x'kienet fisser imma meta kont nismaħħa fuq fommi s-suldat Ingliżi, dejjem laqtitni bħala waħda offensiva għall-aħħar. Ħriġ donni fis-sakra minn dak il-bini infami ta' stmellija. Żewġ narċisijiet kienu qegħdin jikbru froqa kollha tkuk quddiem il-bini. Bil-kemm ma jaġġ. Iva, kif jien irrid inkun biex inżomm mal-Ingliżi? Ikolli faxxista bħala l-aqwa ħabib tiegħi. Inkun poġġut ma' mara ta' faxxista. Ikolli l-udija bħala l-kuxjenza u l-għan stess tagħha. U fl-istess waqt ninkwieta fuq ħabib għażiż kbir li miegħu kien qed jindies u nara nsir x'naf jekk ridx jgħannaq dak il-ħażen. Jew l-imħabba, jew il-passjoni, jew l-ejra, jew il-mibeda. U għala jien ukoll ma stajtx naqsam dak kollu miegħu. Jien, Lorenz, waħdi, imġewwaħ, iġġustizzjat. Wasalt bil-belt b'nifsi maqtuħ. Qisu kont ġarrejt il-karozza fuq spallejja. Ċorma patrijiet Agostinjani għaddew iħaffu miħdejja. Waqqafni pulizija u rrid ikun jaf fejn kont sejjer. Tajtu l-isem tat-triq fejn toqgħod Om Paul. Ħares lejja, għad jaħsibha għal ftit imbagħad qalli: Senna ftit. Ġilura ma' surġent libes overall tal-kaki pala fidu. Ħarsu lejja qishom riedu u ma rridux jemnuni. X'aktarx minħabba id-dera ta' wiċċi kollu minn fuq blajjat id-da u l-għadab ta' dwejja li kienu ħakmuni fil-karozza wara li tlaqt lil Paul. Is-surġent qalli: Jiddispjaċini, ma tistax tgħaddi minn puterjal? Mela, se jkolli nimxija. Qatt, u ħriġt mill-karozza. Sorry, kolli mkien magħluq. X'jiġifieri, saqsejt. Ħabba r-rejd ta' dal-lejl. Tajtu n-numru tad-dar ta' Paul. Dak il-blokk kien vojt, qaluli. In-nies ta' ġu fih kollha marru lejn il-kampanja. Ilhom ġimgħat sħaħ issa li telqu. Le ma telqux, qattilhom. Mhux kollha. Kien hemm xwejħa. Ma rridx iċċedi. Jien approvajt nikkonvinċija, ma rridx tisma'. Tgħix f'kamrita l-jum kollu, iżebbeġ ir-rużarju u tistenna lil bina jiġi lura. Waqgħet mal-art. Ġabruni bil-kwiet u ħaduni ġo gabuba tal-injam. Poġġewni fuq kaxxa tal-injam u daħal spettur. F'widnejja bħal għadda rieħ qawwi jitarrax. Xi ħadd poġġa xi likwidu ma' xuftejja. Laqtu. Imbagħad blajt boqqa. Ma stajċ intemu. Kienu qishom għaddew is-snin qabel ma rġajt smajt lill-ispettur. Dan qalli: Tidher tajjeb issa. Aħjar tmur lejn id-dar. Qomt u farfart ħwejġi mit-trab. Dak il-ħin waslet twissija ta' Air Raid. Grazzi, grazzi, għedtilhom. Is-surġent mexxieni minn drija jisal karozza. Idejja kienu kesħin silċ u rokthom flimkien. Imbagħad ġbit l-starter. Il-karozza teżżed donna terremot mill-akbar u dan żiedli ma tfixkil ta' moħħi.
Kellek xi ħbieb f'dik it-triq?
Staqsieni s-surġent bil-kwiet. Iva, għatlu.
F'dak il-blokk tal-flats?
Iva.
Jiddispjaċini, ma sibna l-ħadd ħaj.
Grazzi, grazzi, għatlu. Grazzi, rġajt għatlu, l-dak il-witch ħanin. Thank you. Wasalt id-dar ta' Elena, isni soqt mill-ar kataklizmu li aġġarbet id-dinja. Kont kważi qed newdem bid-deni li kelli fuqi. Kien ġi fuqi f'daqqa. Elena għamlitni komdu. Naħseb li jattila li l-Pol x'aktar xi ddeportawh. Imbagħad qettilha fuq ommu. Tfaċċaw xi żewġ demat fajnija. Ja qaħba faxxista qed bejnu bejn ruħi. Moħħi baqa' jaħseb hekk sakemm żammitni u tatni żewġ pinnoli x'nibla. Dak il-lejl bdejt niddillirja u hi baqgħet imqajma minħabba fija. L-għada fil-ħuduk mieni der ċertu Dr. Degwara. Ħad li l-polz u ħad li l-temperatura u għalli biex nibqa' nieħu l-pilloli li Elena kienet qed tagħtini. Wara ftit bdejt nara aħjar u rasi bdejt inħossa aktar ċara. Smajthom it-tnejn huma jitkellmu barra fil-loġġa. Daħlet ftit ċemx minn ġo xtieli imxabilka tal-bitħa. Erba' ħamimiet taru u għadu fuq ħoġor it-tieqa. Imbagħad lebtu lem. Meta reġgħu dieru kien hemm sitta minnhom, imbagħad seba', imbagħad tminja. F'moħħi kien hemm impressjoni li ma rridix tħallini kwiet. Baqgħet tittikani. It-tabib. Wiċċu kontrajtu għalmenu darbtejn oħra. L-ewwel darba għal piċċor ma' tfal tal-iskola f'dik ir-rewwixta fuq dak l-istudent Luca Aġus. U t-tieni darba waqt il-ballu rjali. Kien daħal mal-grupp faxxista, imma waqt li sħabu qajmu storbu jusħieħ hekk kif waslet l-aħbar mill-isptar, Degwara kien baqa' sieket u waħdu u telaq il-ballu inkiss inkiss. Kien raġel twil ħafna u mżaqqaq, kellu sura pulita, għajnejn suwet, ħuġbejn wisejn u għoljien. Xedaq snin b'saħħithom f'wiċċ sotu sabieħ. Keddumu ippuntat biss ħassarlu xi xebħ li seta' kellu mad-dittatur Taljan. Kien ġentil ħafna miegħi. Il-ħamiem kien tar u baqa' biss is-sema iswed. Għal-miliet rġajt kont tajjeb. Dr. Degwara qalli biex ma noħroġ malajr ħalli nevita li nirkadi. Imma t-temp kien sabieħ u ritt nara lill-Pol. Mort narah lejlet il-miliet. Laqa' bil-qalb il-borza ikel li Elena kienet ħejjet għalih. Kienu qalulu fuq ommu u saħan sitra eskortawh għall-funeral tagħha. Ma tkellimniex aktar fuqha. Ma kien hemm ebda żviluppi dwar id-deportazzjoni tiegħu. Din ukoll ma ddiskutejniex. Sibtu ferħan aktar mis-soltu. Kien qed jiekol u jorqod tajjeb u jaqra ħafna. Dik demokrazija, għatlu. Xiqrajt. Millon di floss, u jieġeb daħka, u ġejner. Xeħat ħalla kopja qadima u imqatta ta' i promessi sposi, meta natfu sessjoni ta' Taljan. Rajta, imbagħad dor ta' Alice in Wonderland, tista' toqgħod għal żminijietna, eh? Ari politiku mill-aqwa dan. Staqsejtu fuq Dr. Degwara. Kontili naħseb fuqu. Faxxista kbir mill-lieder, għetlu. X'jagħtik dill-impressjoni, saqsini? Għetlu fejn kontrajtu. Inti lef fil-ħsieb għal ftit. Imbagħad Pol ħares lejja. Ma, jista' jkun, għalli. Minn dejjem ħassejt li hemm dawk il-ftit il-mistura u għala qalqu. Ivet ġiet għall-ikla tal-miliet li sajrita kollha Elena. Kien hemm ħafna x'tiekol u x'tixrob. Kilt bil-goff isni biex impatti għan-nuqqas kbir li kien hawn fil-gżejjer. Xrobna bis-saħħa tal-Konti u ta' Pol. Ma daqqet ebda serena. U oċejna bid-daħk meta Ivet għadet timitalna l-bdot italjani, jiffangaw blaġin bil-majjal u bl-imbit fl-ikla tal-miliet. Il-gwerra ta' Mussolini min sija għal-kollox. Għal-tlett jim sħax ma kienet indaqqet ebda serena. Deru donnom kienu xar. Fl-erba kwarta wara nofsinhar ta' dak il-jum tal-miliet, xi ħadd, x'aktar xi sagristan imqareb, beda jdoqq il-qniepen tas-Sakro Kwor, xi ftit toroq warajna. Minn dubdiet il-gwerra ma kinux indaqqu qniepen. Dawn damu jdoqqu għal xi 10 minuti, naħseb sakemm induna l-kappillan u ġera biex iwaqqafhom. Imma sakemm baqgħu jdoqqu, l-effett kien tal-għaġeb. In-nies ħarġu jiġru fit-toroq, ċabċib u għajjat ta' ferħ. Għal ħafna, anke jekk kienu jħossu li mhux veru, kienet qisha rebħa, jew almenu bidla għall-aħjar minn dak li għajxien ikraħ. Is-sema bħal qisu reġa' xiel, u l-qniepen tal-Knisja għanqlu tifkerijiet ta' kull żmien fin-nies tifkerijiet milli modi jinbiet. Xi ħudt minnhom għadhom miftakra? Oħrajn mitfunin fil-ħrejjef u fl-istorja. Tifkiriet ta' battalji mirbuħa u invażjonijiet infixkla. Ta' ħelsien mit-tiranni u mil-pesta. Ċens ġdid mibgħut minn Alla għal daqsxejn ta' ħajja aħjar taħt sema aktar ħanin. Tgħid dan għad jerġa' jseħħ. Tgħid dawn il-qniepen iġenġlu kienu d-bassira ta' ġejjieni tajjeb. Għal-kem rari. It-tlieta li aħna ħriġna niġru fil-parapet. Ivet ċabċpetu daħket man nista triq. Għalija, anki jekk għal-ftit, dak il-waqt ħassejtu bħala l-qalba nett tal-eżistenza. Minn ġofija għaddiet kexkiċa ħelwa, u reġet, donnu mestni xi ftit mill-li moddi ferħan li kont inħoss f'nies oħra. Naħseb dak kien l-aktar moment ferħan ta' ħajti. Il-miliet wara nofsinhar tal-1940. Elena baqgħet fil-bieb tħares. Jien u Ivett inżilna t-taraġġ u jiena qadna man-nies. Il-qniepen instemgħu glorjużi. It-triq imballata bin-nies. Konna maqudin. Soċjetà tal-meħlusin tar-rebbieħa. Ebda impressjoni ta' wiċċ koss fil-folla bajnejn imġienen, imqabżin iffissati fuqi, bħalqu miftuħ beraħ, vojt u iswed b'dik id-daħka li ma stajt qatt ninsa. Ma seta' tħassar li dak il-ferħ imsaħħar ta' dakinhar. Imbagħad, meta l-qniepen waqfu ħesrem, is-skiet li waqa' wara l-aħħar nota, u wara l-aħħar ċabċipa, u wara l-aħħar qajta, kienu bħalli kieku x-xemx intfiet u għall-lejl. Dorna lura lejn id-dar bil-mod u bl-aklim. Elena kienet għadha fejn ħallejniha. Ejjew, ejjew, għaltinna bit-bissima ta' modrija ta' ħniena, tilqana bdejja tnejn. Dħalna warajha f'dara u spiċċajna x-xorb fis-skiet ħosbiena. U dak kien l-aħħar skiet ħosbien tagħna tal-gwerra. Ġimgħatejn wara ma kellna ebda dubju li n-Nazi kienu waslu sa fl-aħħar. L-aircraft carrier Ingliż HMS Illustrious kien fi triqtu lejn il-port il-kbir u Hitler kien ta' ordni biex jarquh. Jannar 1941, ċar kiesaħ. Italjani ma baqgħux jiġuħli fal xi titjiriet ta' tkixxif mill-għoli ħafna. Minn flok, il-qawwa sħiħa tal-Luftwaffe ta' kesser l-inkfis qallija intefa tal-fuqna. Ir-rejds fuq l-Illustrious minn qtajja ta' Stukas baqgħu sejrin anki wara li l-aircraft carrier rnexxilu jankra fil-port il-kbir. Spiċċa ċajt fuq il-bdot italjani maġlin biex imorru lura d-dar. it-tieni parti u leħreġ waħda tal-assedju kienet bdiet. Fiftit jimbiss, il-Luftwaffe għamlu aktar ħsara u ġabu aktar imwiet milli kienu wettqu il-faxxisti Taljani f'Sitt Xhur. Konna f'nofs it-triq li minna l-għadu kellu jgħaddi biex iwassal il-provisti li t-truppi tiegħu fid-deżert Afrikan. U lanqas għal sekonda waħda ma ħallewna ninsewha din. Il-faxxiżmu kellu żewġ tuċuħ, wieħed għar mill-ieħor. Aktar nies telqu minn taslima biex imorru joqogħdu fl-irħula. Ivett u l-familja tagħha marru joqogħdu mazzijuhom xieħ fħall-Balzan. Ġiet tarana darba fl-intervall kollu taqtih il-qalb ta' bejn żewġ rejds ħorox. Imbagħad waqfet tiġi. Jien u Elena sibna ruħna aktar waħedna. L-ittri tal-konti waqfu. Il-Greċja u Kreta kienu waqgħu. Tripli u Tunes ukoll kienu taħt il-kontroll tal-għadu. Il-bomers tagħhom mill-art issa setgħu jiddominaw ir-rotot tal-baħar fil-Mediterran kollu. Dan il-baħar setan kien ta' bil-ħaq il-Mare Nostrum tagħhom. Aktar ta' Hitler, milli ta' dittatur Taljan, li kien l-ewwel wieħed li ħolhom b'din il-frażi u t-tama li xi darba tisfalu realtà. Il-petrol għall-pajżani tnaqqas sew u l-karozza kienet issa aktar f'idejn Elena. B'xi mod baqgħet iġib il-kupuni għall-petrol anke meta ħsibt illi ma kienx hemm xi nagħtaw aktar. Tower Road kienet baħħ. Fid-dar bil-lejl il-bombi jisplodu u l-isparar ta' kontra l-ajruplani biss kienu ifakruna fid-dinja ta' barra. Elena waqgħet kwieta ħafna. Fid-dar kienet tagħmel xi affarijiet bħal ċaqliq ta' amara. Bil-kwiet imma bħal waħda jisu hemm xi ħadd tiġela. Il-ġnien tagħha kien il-ġmil tiegħu. Fih kollox kien qisu jikber mill-lejl għal nar. Ix-xemx lewnitu. Ix-xita saħħitu b'qawwa li stajt tismagħha fil-ħemda ta' din id-dinja mejta. Kienet twettaq il-mirakli blikel illi baqgħet tiddobba bil-qabda. Is-skit tagħha laqtilha wkoll il-mumenti tal-imħabba. Set ilha l-grazzja fil-passjoni tagħha, ċerta delikatezza mhux tas-soltu. Xen ħerqana tiġbdek. Xhieda ta' mħabbita kienet ukoll fil-mod kif kienet titkellem miegħi dik il-ħabta. Min jaf kemm il-darba pruvajt nivvinta kliem xieraq għal dak illi ma kontx inħoss, imma tant xtaqt illi ħassejt. Barra il-lejl iswed. Is-searchlights sfrenati jarxu s-sema mudlam. Ġewwa fija ukoll dalma u ħbit li ma stajtx nifhem sew. Imma sakemm stajt, lill-Elena tajta ftit mill-wens u l-imħabba li kellha bżonn minn għandi u li xenqet għalihom it-tnejn flimkien. Il-faxxiżmu kellu żewġ tuċuħ u jien kont kontrihom it-tnejn. Darba wara nofsinhar biex jitanieżla, in-negozjant illi kont inżommlu l-kotba miet bomba li waqgħet fuq daru. Miegħu mietu martu u tnejn mill-erba' wliedu. It-tnejn li baqgħu ħajjin kienu miż-żewġin u joqogħdu x'imkien ieħor. Gris il-jum. X'lampu t-temp. Ħarba bil-karozzin lejn iċ-ċimiterju bil-qassis jitlob bl-ħen oli u jara x'issema, ma jafdaħx. Qabbad iċkejken, igiddem difrejħ, għajnejh imżelġa bil-ġuħ. Ma kienx hemm aktar minn tużżana qraba b'kollox, dawk li setgħu jiġu. Għaddiet fewġa minn maxari, u qatt nofsi nisma' lill-qassis jitlob, u t-tinwieħ bla tmiem u minn taħt bħal talb ieħor, u tinwieħ minn bnadi oħra. Il-ħamrija kienet niedija u skura. Is-skiet ta' madwarna nferex il-bot fuq id-djar kollha tal-gżira fl-ibliet u fl-irħula, donnu kulħadd miet jew qatt meżista. Xsibt felena, b'mod biret. Imbat f'Paul u Fester. U f'kull min kont naf mil-jiem li moddija u ta' issa. Rassenja ta' destin tiegħi. Darba kienet triq imferqa. Imma issa waħda ewlenija. Tiġbet lejn l-inevitabilità. Leħen il-qassis baqa' jredden, għajnejh baqgħu jinqalbu lejn is-sema. L-abbati kien waqa' fi giddem difreħ, żamm idejh mafusa ma żaqqu. Għajnejh kbar, ġonassa, festa sita biża. Wara li tniżlu twiebet, xi ħadd toqgħu li bidi igedwet xi ħaġa li nstemat bħal ħuh. Wieħed wieħed il-kaptelli instabtu fuq it-twiebet ġoġufhom il-ġdid. Ċaqlaqt rasi biex inrażza ħsibijieti. Il-funeral kien seħħ u għadda mingħajr l-ebda errejt għalkemm kienu bdew ma jaqgħu xejn. Bilkemm l-għada laħa għalaq li ma reġgħux bdew donnu x'imkien il-bot ġo kamra tal-istruzzjonijiet għall-bdoti fil-kwartieri ġenerali Nażisti fis-Qallija, Field Marshal Kesserling kien intebaħ b'xi mewta li hu dik il-ħabta l-arbitru ewlieni ta' ħajjitna u ta' mewtna ma kienx ta' il-kunsens tiegħu għalija u għal-waqt wieħed baqa' bla kliem. Imma f'dak il-waqt ġarrabna ħjiel ċkejken ta' slim. U f'dak is-slim tfinna lill-innoċenti tagħna. Rakkont inkompluh fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla. Sa dakinhar jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku tal-programm li llum kien Carmen Ugrek, f'isimna tnejn minn qalbi sa ma nerġgħu niltaqgħu nawguralkom aktar saħħa, aktar slim.
Għadkom kemm smajtu ir-Requiem ta' Bejjer mir-rumanz Requiem għal sieħbi faxxista. Arju produzzjoni ta' Anton Farrugia.